Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! На радио Гласът на надеждата започва нашето семейно предаване. Аз съм Мира.
Аз съм Божидар и ви казвам добре дошли на нашата закуска. Радвам се на 30-те минути, които ще прекараме във ваша компания.
Често в нашето предаване коментираме темата за конфликтите в семейството и начините, по които можем да ги разрешаваме. Ако сте слушали предаването ни миналата сряда, знаете, че и то беше посветено на това. И тъй като тази тема се появява най-често във вашите коментари, обаждания, решихме да я продължим. Днес пак ще погледнем към конфликтите, но ще сложим акцента върху прошката.
Не, че споменаваме прошката за пръв път и тя е чест обект на разсъжденията ни в семейна закуска. Днес обаче ще направим пряка връзка между двете и ще се опитаме да разберем защо Библията я обявява за помирител номер едно в човешките взаимоотношения. Разбира се, и в семейните също.
Естествено, очакваме да чуем и за вашия опит с прошката. Действа ли или не действа като помирител у дома? Какво се случва, когато прощаваш и какво, когато не прощаваш? Кое е по-лесно да кажеш? Прости ми или прощавам ти? До кога да се прощава? Има ли непростими неща? Адресите ни ги знаете. Пловдив 4000 Антим 1 22 звукозаписно студио и електронния awr@abv.bg. Така, нека започнем направо с съветите на Библията. Ето един приказен план от 4 точки за разрешаване на конфликтите, основан на първите 5 стиха от Матей 7 глава. Първи и втори стихове казват: не съдете, за да не бъдете съдени, защото с какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. Това означава да бъдем скромни. И трети стих продължава: и защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не усещаш гредата в своето око? Тук ясно ни се казва да бъдем честни. Не мисля, че е имало конфликт, в който някой от нас да е участвал и да не е имало греда в собственото му око.
След това в стих 4 четем: или как ще речеш на брата си: остави ме да изваря съчицата от окото ти, а ето гредата в твоето око? Урокът тук е последователност. И накрая в стих 5 ни се заповядва да разрешим конфликта с любов. Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата в окото на брата си. Исус ни призовава да бъдем смирени, да бъдем честни, да бъдем последователни и да показваме любов.
Ето е опасността. Може толкова лесно да се забъркате, да търсите отмъщение, да искате да бъдете квит в конфликта, че да пропуснете урока, който Бог иска да научите от тази ситуация. Вниманието трябва да бъде върху това да открием какво иска Бог да ни каже. Това изисква готовност да признаем, че не сме съвършени. Молитвата на всеки един от нас трябва да бъде: Господи, дай ми сила да призная недостатъците си. Да признаеш не е знак на слабост. По-скоро е нужен кураж, за да признаеш, че си сгрешил. Когато признаваш слабостите в собствения си живот, можеш да приемеш слабостите и в живота на другите.
Готовността да бъдеш поправен е друго изискване, ако искаш да научиш Божия урок. Може много по-лесно да бъдем заслепени за собствените си грешки, отколкото за грешките на някой друг.
Правилното отношение и готовността да се променеш са също важни. Във всяка ситуация трябва да имаш желание да излезеш от нея като по-добър човек, по-добър служител, по-добър приятел. В това отношение даваш свобода на Светия Дух да върши своето дело.
Запомни, особено когато разрешаваш конфликти, че любовта покрива много грехове. Апостол Петър ни напомня. Преди всичко, имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. 1 Петро послание, 4 глава, 8 стих. Виждам много християни, които смятат, че трябва да бъдат съвестта на Христовото тяло. Някак си те се мислят, че е духовно да посочват всяка грешка и недостатък, които виждат. Апостол Павел дава модел в посланието до Римляните 15 глава, 1 стих. Обаче ние силните сме длъжни да носим слабостите на слабите и да не огаждаме на себе си. Толкова често се опитваме ние да вършим делото на Светия Дух.
Ако наистина обичаш един човек, ще вземеш слабостта му и ще я носиш. Има хора, чиято вяра може да бъде унищожена, ако видят, че техен брат или сестра по вяра ходи на кино. В такава ситуация, може би е редно да не бързаме да посочваме тяхната слабост и да настояваме, че имаме право да си отидем на кино. Напротив, трябва да прекараме време с този човек, да се молим заедно с него и накрая да видим как Бог променя мисленето му. Трябва просто да му кажем: разбирам твоята гледна точка.
Любовта покрива множество грехове и носи слабостите. В посланието до Ефесяните 4 глава 2 стих апостол Павел го нарича като приемате грешките на другите заради любовта си. Трябва да сте готови да правите компромиси заради доброто на другия човек. Забележете, че това не се отнася до въпросите на нравствеността, а до индивидуалните разбирания. В тези области на взаимоотношенията любовта е благодат в действие.
Започнете целият този процес, като търсите познание в две области. Първо, претърсете писанията, за да видите какво казват те във връзка с този конфликт, пред който вие сте изправени. Често можем да намерим разрешение на конфликта, в който се намираме, с помощта на Библията.
Второ, разучете фактите за другия човек и ситуацията. Съгласен съм с притча 18 глава 13 стих. Да отговаря някой преди да чуе е безумие и позор за него. Много конфликти произлизат от недоразумения и неправилни предположения за нещо, което е казано.
Молитвата – това е друг начин на действие. Молете се най-напред за мъдрост. Яков е записал следното обещание. Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро, без да упреква, и ще му се даде. Разбира се, не бъркайте мъдростта със знание. Мъдростта ни помага правилно да използваме знанието. Молете се жертвоготовно за другия човек по име. Бог ще промени отношението ви към личността и ще ви помогне да се справите по-добре с проблема. Молете се един за друг. Това е другият добър съвет на апостол Яков. И накрая молитвата трябва да бъде с вяра. В Яков 1 глава 6 стих четем: но да се моли с вяра, без да се съмнява ни най-малко. Често нашите молитви звучат горе-долу така: Отче, от човешка гледна точка не знам как ще разрешиш този конфликт, но знам, че ти не се прославяш чрез нарушени взаимоотношения. Затова с вяра се доверявам на теб да ме използваш. Моля те, използвай словото си и другите хора, за да разреша този конфликт.
Молете се накрая за успеха на другия. Апостол Петър ни напомня: не връщайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, като знаете, че за това бяхте призовани, за да наследите благословение. Първото послание на апостол Петър, 3 глава, 9 стих. Търсете мъдър съвет е третата точка за действие. В притча 12 глава, 15 стих ни се напомня: пътят на безумния е прав в неговите очи, а който е мъдър, той слуша съвети. Като търсите съвет обаче, бъдете предпазливи. Емоциите ни често са на висок градус, когато сме в конфликтна ситуация и сме склонни да бъдем слепи за собствените ни грешки и принос за появата на конфликта.
Най-напред се справи с собствените си емоции. Това е важна стъпка, която трябва да направим. Ефесяни 4 глава 6 стих очертава насоката: слънцето да не залезе в разгневяването ви. Този стих не забранява гнева. По-скоро ни увещава да се справяме с него на време. Ако не управляваме гнева си, той ще управлява нас. Тези чувства на гняв и болка, които не са намерили разрешение, ще възбуждат въображението ни и с времето фактите ще стават все по-изкривени, а в сърцата ни ще се загнезди огорчението. Ако не се справим с емоциите си веднага, Сатана ще има успешен ден над нас.
Лесно е да се каже, нали? Справи се с емоциите. Как? Не случайно древната мъдрост гласи, че силата на един човек се определя не от страстите, които го владеят, а от страстите, които той владее. По-лесно е сякаш да овладеем природните стихи, отколкото стихиите, бушуващи вътре в нас. Но от друга страна, Бог не ни е оставил безпомощни и в тази битка.
След малко ще продължим темата за конфликтите, скъпи приятели, и както ви обещахме в началото, ще сложим специален акцент върху прошката като помирител номер едно. Нашият телефон 032-633-533 е винаги отворен за вас. Звънете, не ни жалете. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Продължаваме след минути. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате Радио Гласът на надеждата и седмичното предаване за семейството. Семейна закуска. Аз съм Мира. Днес с Божидар обсъждаме темата за конфликтите и прошката. Да сте чували някога някоя война да е завършила не с победа на някои от страните, не с примирие, а с прошка? Едната държава да се извинила на другата, че е причинила страдания, другата да е приела извинението, да е простила и всички да са си отишли от дома поживо поздраво. Абсурд, нали?
Живеем във време претъпкано с складирана злоба, неприязен, огорчение и разбити сърца. Ако ги оставим безконтролно и неразрешени, същите тези проблеми нарушават единството на Христовото тяло, разбиват взаимоотношения, притъпяват острия връх на Светия Дух в живота на отделните личности и разделят всичко от семейства до университетски движения. Нуждаем се от простителност.
Простителността – това е смазочното масло за взаимоотношенията. То намалява триенето и позволява на хората да бъдат близо един до друг. Ако не вярвате, че другият е способен да прощава, никога няма да бъдете истински открити и уязвими пред него.
Един непрощаващ човек е неспособен да развие дълбоки, трайни и близки взаимоотношения. Няма значение колко интелигентен или ловък си, ако не можеш да прощаваш, не можеш да развиеш близки взаимоотношения. Те ще бъдат разкъсвани от незабравени конфликти, защото ще останат непростени.
Освен това, ако не можете да прощавате, самотата е неизбежна. Защото хората ще се колебаят да се откриват пред вас. Ще изградите бариера около себе си. Приятелства без прошка не траят дълго. За да израстват приятелствата и да стават все по-близки, е нужна сигурността да знаем, че дори отново и отново да се проваляме в очите на своя приятел, пак ще бъдем обичани и напълно простени.
Един непрощаващ брачен партньор унищожава възможността за постигане на потенциала от близост в тези взаимоотношения, особено в областта на общуването. Другият съпруг ще живее в постоянен страх да не обиди и така няма да бъде готов да споделя честно, от страх, че непрощаващият партньор ще се възползва от неговата уязвимост. Огорчението и омразата в крайна сметка ще доминират тези взаимоотношения.
Но прошката, когато се практикува редовно в брака, води до все по-голяма близост, защото поражда открито общуване. ако някой те обича въпреки грешките ти и те приема дори след като си го наранил, не можеш да не отвърнеш с още по-дълбока обич.
Възгледите ти и поведението ти относно прошката до голяма степен определят как се справяш с конфликтите. Запитай се.
Гледам ли на всяка ситуация, която изисква да простя, като на възможност да заздравя взаимоотношенията и да развия собствения си характер?
Гледам ли на нуждите на този, който ме е наранил, и опитвам ли се да го разбера?
Осъзнавам ли, че Бог ще постъпи справедливо спрямо този, който ме е обидил, ако е необходимо наказание, и че отмъщението или възмездието не са моя отговорност?
Решавам ли да благодаря на Бога за всяко преживяване и позволявам на любовта му и благодатта му да израстват в мен в резултат на това?
Връзките и бракът рядко се разрушават от едно единствено скарване. Всяка експлозия обикновено е резултат от поредния непростен конфликт, който е останал неразрешен.
Нека си кажем истината. Библията не пести думи, когато става въпрос за прошката. Заповядано ни е да прощаваме. В Евангелието на Марк 11, 25 стих Исус ни казва, че когато се молим, трябва да простим всичко, което имаме против някого. Веднага след молитвата Отче наш в Евангелието на Матей 6, глава 14, 15 стих, той казва: защото ако вие простите на човеците прегрешенията им, той небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, той вашият Отец няма да прости вашите прегрешения.
При първо четене това сякаш казва, че дали сме простени, зависи от това дали прощаваме на другите, а не въз основа на Божията благодат Христос. Но това би било в противоречие с останалото учение на Христос. Всъщност, според Исус, ако откажем да простим на човека, който е постъпил зле с нас, Бог ще знае, че всяка изповед на собствените ни грехове към Него е неискрена, че не сме приели в действителност прошката, която Той ни е дал даром.
И точно както Божията милост ни води към покаяние, не е ли възможно нашата милост към другите, изразена в прощаването, да им помогне да се покаят?
Нашият критерий за простителност е Христос – абсолютна, моментална прошка. Повечето от нас дори не биха помислили да простят на някой от хората, на които той прощава. В Лука 7 глава, например, четем как Христос прощава на блудницата. В Йоан 8 глава Исус прощава на жената, уловена в прелюбодейство. Той прощава дори на хората, които го разпъват на кръст. В ситуации, където ние бихме разобличили бързо другите и бихме ги засрамили, последователното описание на живота на Христос говори за прошка.
Да, много обичаме да даваме съвършения пример на Христос, когато говорим за прошка. Още повече, тази съвършена прошка покрива и нашите грехове. Но някак ни се свиди да я прилагаме към другите хора. Полезно да си припомняме, че никой никога не е бил толкова наранен, унизен и оскърбен, колкото Христос. И никой не е трябвало да прощава повече. Полезно е в моменти, когато ни се струва, че това не можем да го простим.
След малко ще поговорим за това какво точно означава да простиш, защото и тук мненията се разминават, скъпи приятели. Ако искате, можете да ни оставите своето собствено мнение като коментар във Facebook. Там сме Адвентно радио България на кирилица. А програмите ни можете да слушате винаги, когато поискате отново там, както и в нашия сайт awr.org. Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Тук сме Мира и Божидар и нека сега да се върнем на темата за прошката. Как бихте описали прошката? Има различни определения. Може би това ще ви засегне най-дълбоко.
Първо, прошка означава да изтриеш, да се откажеш от дължимото, да премахнеш своята неприязан, да дадеш нов шанс да освободиш от дълг, да отмениш наказание, лично да приемеш цената на помирението, да се откажеш от претенции спрямо от този, който ти е наранил и да се освободиш от емоционалните последствия на това нараняване. Това означава не просто да кажеш «прощавам ти», но също да се откажеш от емоционалните последствия на обидата. Означава, че всяка неприязан изчезва, независимо с каква наслада задържаме чувствата на неприязан. Да простиш е динамичен глагол, който не позволява да стоиш наоколо и да чакаш другия да се покая. Също както Христос умря за нас, макар да бяхме още грешници, прошката означава да направим първата стъпка към възстановяване на взаимоотношенията.
Второ, да простиш означава също да се откажеш или да жертваш. Ако някой наруши правата ти, прошката означава да се откажеш от правата си, да реагираш и правата си да му го върнеш, независимо дали чувстваш, че отмъщението е оправдано. Да простиш означава да покажеш милост, а не да изискваш правосъдие, отговор, който противоречи на всичко, което учи нашето общество. Ами ако Бог настояваше да си го връща всеки път, когато съгрешим срещу Него, всеки от нас отдавна нямаше изобщо да съществува.
Светът ни казва да мразим, а Бог казва да обичаме. Светът казва, че трябва да си отмъщаваме, а Бог казва да прощаваме. Защо? Защото основата на прошката е това, което Исус Христос направи на кръста за теб и мен. На Колосяните апостол Павел писа: в когото ние имаме изкупление чрез неговата кръв, прощението на греховете. Първа глава, 14 стих на посланието до Колосяните. Това е разкрито още по-пълно в посланието до евреите, 10 глава, 10 до 12 стихове. Според която воля ние сме осветени чрез пренасянето на тялото на Исус Христос веднъж завинаги. И всеки свещеник, който стои и служи всеки ден, принася много пъти едни и същи жертви, които никога не могат да отмахнат греховете ни. Но той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на Бога. Той принесе една жертва завинаги, за да ни прости.
Основата за нашето прощение описва апостол Петър в своето първо послание, първа глава. Като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато сте изкупени, а със скъпоценната кръв на Христос, като агне без недостатък и петно. Самата основа Бог да ни прости не е нещо, което ние сме направили, а по-скоро Исус Христос и това, което Той направи заради нас на кръста. Така че това е примерът ни за прощаване.
Истински революционната страна на Божията прошка и това, което трябва да бъде нашата прошка, откриваме в степента на Неговото прощение. Божията прошка е пълна. Както е описана в Псалом 103, 12 стих, Той отдалечава греховете ни, колкото отстои изток от запад. Северът и югът могат да бъдат измерени, но изток и запад не. Тази фраза по-специално прави алюзия за безкрайността. Степента на Божията прошка е за цялата вечност.
Разрешаването на конфликтите в междуличностните взаимоотношения започва от разрешаването на конфликтите в взаимоотношенията ни с Бог и Неговата прошка. В продължение на години аз не разбирах, че това означава да простя на себе си. Разбирах, че Бог ми е простил заради това, което Исус Христос е направил, но що се отнасяше до мен, трябваше да спра да правя това и да започна да правя онова, за да спечеля правото да си простя. Твърде дълго не ми идваше на ум, че да простя на себе си не зависеше от нещо, което трябва да направя, а от това, което Христос вече беше направил за мен на кръста. Християните трябва да простят на себе си. И когато един християнин не прощава на себе си, това не прославя Бога. Истинският въпрос в живота не е толкова колко много или колко малко се проваляме. Въпросът е как постъпваме, когато съгрешим.
Така е. Не можем да избягаме от злото в живота, докато живеем тук на земята. Никакви хитринки не могат да ни предпазят от болести, от катастрофи, от хора с лоши намерения, от остаряване, от злощастни стечения на обстоятелствата. Ние вярваме, че Бог няма да ни остави и никога няма да ни даде по-големи изпитания от тези, които можем да носим. Но все пак трудности, изпитания и страдания ще имаме. Въпросът е как да преминаваме през тях.
Защото един и същи проблем възниква при двама души, но те го приемат различно, реагират различно и се справят с него различно. И в крайна сметка продължават живота си различно. Представете си двама студенти, които ги скъсват на държавен изпит. Това е сериозна травма за всеки студент. Единият стисва зъби, амбицира се, сяда да учи още по-сериозно и следващия път го взема с отличие, даже продължава обучението си в по-висша степен. Другия започва да се вайка, че са били несправедливи в оценяването, че другите са си взели изпита с преписване, че въпросите са били прекалено трудни и повече не се явява. И така и не завършва. След 10 години първият вече е началник на втория.
Това е прекалено простен пример, но почти към всеки проблем в живота можем да се обърнем по два начина – правилен и неправилен. Дано Бог ни помага да избираме винаги правилния. А в семейните конфликти правилният започва с буквата Б – прошка.
Дочуване и щастлив семейен живот!